Eliya ekipande kya bumu atemwa part 1 mu Kingereshi. Eliya ali ekyakumwenako ekyakupapa ekyamuntu wakwalesa waleikala mupepi na lesa wishi. Abayuda na nomba balitwalirira okusumina okuti taafuire nakalya eyo. Kasesema Elisha nawo pamopene ayebere abasambi bavubu kasesema okuti tabafuire okuya balefwa ya mubiri wakwa Eliya. Bantu te kuti bawosange. Lesa alisende Eliya kumulu mwitireta eyalenshi wana bakabalwe abamuliro mulikankungwe. Lesa alangire amaka yakwe enshita ishingi okupitira muli Eliya. Lelo uyu kasesema aleta ompoka n'okukyushibwa ku mutima kuti ale ekitiika mu kyalo kya Bena Israel n'okutina abantu abaleefaayo okumwipaya makamaka kuli na nfumu Yezebeli. Tekuti tube abaakuyirika ife bonse bantu twaba abaakutwishika nangu lesa aleetwafa. Lelo aliishibwa ife twaba kabiri okutemwa kwakwe kwabafa ekimo kine namwishibwa okutwishika kwesu kuleetwafiye n'emikitire Yesu isha asangululwa. Nshite shingi tufuaya obufuayo nukukabila kwesu. Lelo Yesu aliranda pa utatutu kuti lesa afuaya ifwe okusambirira okuyikanya umupuira po kukuleka tukonke Yesu pamopene na shifwe wa mmulu. Ushe tatupepa okuti okufuaya kwenu kuchitwe panonse nga mmulu ilioli netuwa fuaishi okufuaya kwa kwepamiao Yesu. Tulina obuntu ngo bwakumwepusha chonse icho tuishibe okuti ekufwaya kwakwe nawo akakichita. Eliya ali waibeera sana ikyakuti lesa amusendere okufuma pano esonde munkunka mulikankungwe mumatereta ya muliro. Ikyo fiine na Mose akitirweko ikyayibeerako kuli lesa wesu. Iyo Yesu ayendere pano esonde akumenye Mose na Eliya palupiri. Na mwishiba, ikisendo Yesu asendere ifwe, chali ichikalamba, kabiri ichakosa, ichakuti ifwe tekitusende. Telolesa ati mwishishe umwana wakwe uwaibera ichakuti, nishitashimo, afu waishe kumukoselesha, kabiri iyali nishita imopalisho. Na tuwele ngemoli Mateo chapter 17, verse 1 mkufika kwa 8, ilo kabiri, na Marko chapter 9 verse 2 ukufika ku 8. Kabiri ilio papi tenshiku mutanda, Yesu abola Petro na Yakobo na Yohane munyina n'okubalinika kulupiri ulwa sansa makumbali. Kabiri aya alweke pachinso chabo. Ichinso chakwe chabalike nga akasuba. Na malaya yakwe yali ayabenge chimango olubuto. Kabiri mona kuli bene kwa muneke Mose na Eliya baliranda na nkwe. Awe Petro ayankwile atile kuli Yesu. Mwashikulu, chawa mayifu okubapano. Nga mwafuaya, nsakepo ne nsakwe shitatu. Imo yenu, imo ya kwa Mose, na imo ya kwa Eliya. Iyo achili aliranda, mona, ikumbili abuta ya bakupikira. Kabili mona, ishu ili amwe kumbi aliti. Uyu, e mwana wandi wate mwekwa, uombeke lwamu, mumfweni. Kabiri abasambi bako liumfwa, bawi liobu kupeme, noku tine chivi. Lelo Yesu aishileko, noku beka taati. Imeni mwitina. Pakuino na menzo, tawa mwene umuntu, kano Yesu weka. Ame pusho ya kulansha nyapo. Pushe mleto ntunkanyo kuti, na tukwato kuishiba pafeo Yesu umuine aishive, iti adino kuchitika, nga chakuti ana kile ufa wakwa wishi, akutula omwe wakwe pali ifwe. Ushe mule mwona ukutema wakwa lesa shifwe, mku imini na pamu, numwana wakwe uwafya lwaeka, mwafya ule mwishira. Ushe lesa alepekanya abasambi batatu, kukubomba bwino umulimo wakwe pakubalenga ukuti basangwe kokuli uku kukumana kwa palupiri. Ushe kuti mwaelenganya ukuti neyo Petro amwene Yesu mubukata bwakwe bwakupapa. Kuti panu maisa eva abantu imiku itatu ati uyu muntu nshamwishiba. Shishibe lefe mulele andapo Mura ndonshi Petro akanina Yesu. Eliya aikele ilio abantu aba mitundu ikumi ya bena Israeli mchiputulwa cha Northern Kingdom. Mchalo cha Kenani bafu mine kulilesa. Elio batendeke okushinshimu na bali na astate imilungu ya bena fyalo abali bachidi bale ikala mumpanga Eliya. Ukuitwa kwa Eliya kwali kwa kukosesha Israeli kulilesa wakwe. Umulimo uwa ibera uyotubere nga mwivu kubiri akulekelesha ili ya mchipingo chakale muli Malaki. Chapter 4, verse 1, ukufika ku 6. Pantu moneni, ubushi kubule isa ubule piange buku. Kabili bonse aba miya na bonse aba chitobu wifi baka befi soso. Mbobushiku ubule isa, buka babili mia, epo yeoba wa milalo asosa. Takulita waka bashire umushira nangu musambo. Elo kakatulila imwe mwebati national yandi. Aka subaka bulungami. Aka linoku ndaba mmapinde ya kako. Na imwe mukafuma noku ponta uka ngaba na bangombe. Waba afuma mwa kukakirwa. Kabili muka nyanta wala wabifi. Pantu waka bemito mwisamba ya nyantilo shamakasa yenu. Ubushiku umonka chita. Epo Yehova wa milalo asosa. Ibukishe ni amalango ya kwa mwose mwumfiwandi. Ayona mwevele mhorebu. Aya pali Israeli wonse. Ipipo upenelea upingushi. Mwona nyinka tumakuli imwe. Eliya kasesema. Kukutangi ilo ukuisa kwa ubushiku wa kwa Yehova. Ubu kulukabili wa kutinya. Na o akaboze shemitima ya bashivo pavana. Ne mitima ya vana. Pali bashibo, epa dinaisa umecharo kuchitipu. Aba yuda munchi kusha kwa Yesu. Bale lolesha kunta nchi ubushiku Eliya kasema. Alino kubwela kukwaluile mitima ya bashibo. Kabili bali ipushe Yesu palicho. Yesu asosele ukuti Yohani kabatisha ewa alimupashiwa kwa Eliya kasema. Uwale pilivuila abantu kwa Israeli ukubwela kulilesa tata. Ame ipushe ya kulansha nyapo. Nga chakuti tatulekelela bashifwe nokutendeka kubatemwa olupatolu kala byafye mukati nokutulenga okulachusha abantu okubika bapena abana besu bakala kulaba akalipa kwisa chira bafyo abafyashi babo baba nenkuleka konkapo ekesa bipisho kuchirapo bushe tete mulanguluke icho chaba ichikankala okuti twaelela bashifwe nokubatemwa. Ushe, kuti chava ukuti mupashi wakwa Eliya, ulingo mupashi onse upalamike mitima ya bashibo kubana na abana kuri bashibo. Ushe, mupashi wakwa Eliya, kuti wabaye mupashi wa mushiro. Ushe, na umfikishe kwa chava echa wama, chako kwate nshira ya kwelela bashifwe, kufi watu chusheko. Nuku ipusha lesa ukutuafwa ukwelela nuku babala. Ushe na wishivo kuti. Kuti waelela nuku temaba wiso na ngucha kuti walifu wakale. Ngacha kuti tuwalekelela wonse abatu jena mkushika. Ninji tulaba abantungwa nuku bana maka ya kutemwa nuku wafabambi. Kubika bofie naba na besu bene. Nalite mwasa nakasema Eliya, pantu aba ichikoselesho, ichachine kuline. Nomba na tumfu ili chapamu, mfipando fya baibere, ikio itwe bapamweo wakwe. Tuberenge, isha mfumo ya chimu, chapter 17, verse 1, kufika ku 24. Kavidi Eliya umwina tishibe, wa mutishibe, Mugileti, ati lekuli habu. Mwe wakwa Yehova, lesa wakwa Israeli, uonjimi nina kuchinso. Takwa kave ino miaka omume na nguni mfula, kanopa chevo cha kana kandi. Ilo kwa ishile kuli wene, chevo cha kwa Yehova chiti, kaviye ufumepano. Alukila kukabanga, kabela memu mana wa mkuku keriti. Uli kukabanga aka Yordani. nomba mumana wa mkuku emu ulenwa. Na ine ninjeba, ba mwankole kukule lakulia. Awe alide noku chitange chewo cha kwa Yehova. Aye ikala mumana wa mkuku keriti, uli ukabanga aka Yorodan. Na ba mwankole, bale mletero mukatini na moru chelo. No mukatini na mechungulo. Kabiri mumana wa mkuku emu alenwa. Nomba pa mpela ya nshi kushimo, mumana wa mkuku wa alikamine. Pantu takuwa alimfula mchalo. Eo kwa ishi echebo cha kwa Yehova kuli wena achiti. Ima kavye kusarefati. Wa kusidoni. Nukwekala kulia. Muna ninjeba kulia muka mfuilwa kukulela. Awa alimine. Haile na kusarefati. Iyo afikile kumpongolo ya mushi. Muna eko alimuka mfuilwa ale kumbilide nkuni. Alibirikishe kuli wene. Alibirikishe kuli wene na kutila. Shinde tereni kumbutume nshimulu kombo. Nukule kanwe. Iyo ale ya mkubula. Iyo abirikishe na kutila. Shinde tereni ko. Naka mkulu waka mkati mwino yenu. Nao atide. Umwe wakwa Yehova lesa ove. Nshikuwe tena mkapapatu. Kanofe inka mayavunga mumpa kuilo. Na mafuta ya nono muli mulongwe. Kabiri mwona, ndee kumbirila utuku nituviri, ukuti nyingire no kuichitirako, nemu ineno mwana wandi mwaume kukule katulie no kufua. Elo Elia atire kuliwene. Mwitina, kabie nika chiteni ifyo msosele. Lelo mubale mwanchitire kwa kapapa tuka anono. Nuku kapumisha kuliine. Elo panuma, ule ichitira we mwine. Na mwano, pantu efe atila Yehova lesa wakwa Israel. Impa kwilo ya vunga tayaka puilile. Na mulongo wa mafuta tayaka bulilile. Ukufika papu shiku ubo Yehova haka pele mfula pachalo. Awe aile chitange chewo cha kwa Elia. Kabili vale Elia inshiku ishingi. Mwana kashi na ena. No mwana wakwe mwaume. Impa kwilo ya vunga tayapu ilile. Na mulongwe wa mafuta tabulidile mu. Mwabelele chebo cha kwa Yehova icho asosele mkuboko kwa kwa Elia. Nomba panuma ya ifintu. Mwano mwaume wa mwana kashi. Umu inenganda alilwele. Nobulwele wakwe wali uwa kusanga nshi. Wakuti takuwa shere mpumuli wene. Echo mwana kashi atile kuli Elia. Bushe nishani kuli ine na kuli iwe. We muntu wa kwalesa. Bushe wa shida kuli ine. Kukunje mwina ama mpulu ya ndi. Nukulengo mwana wa ndi ukufwa. Na oatile kuli wene. Ni mpo mwana ove. Kabili amu fumishe pachifu bacha kwa nina. Amu ninike na kumuputule wa wapamulu. Uo ale ikalamu. Nukumulalika pabusa nshibu wakwe. Ali lile na kuli Yehova. Nukutiela. Mwe Yehova lesa wandi, bushe, na pali muka mfuidwa ndelewe lako. Na pomu aleta pobu vi, kukumuipa mwane, edo ai tambalike, pamwana imekuita tu. Ale elidila na kuli Yehova na kutila. Mwe lesa wandi, shilekeni umweo wa mwano yu ubwelele muli wene. Na we Yehova au mfuye shuida kwa Elia. Umweo wa mwana wabwelele mu. Nao apuputuka. Edo Elia abulile umwana. Amute ntemushishe munga ndao kumba kumputule wapamulu. Na kumupela kule nyina. Kabidi Elia atile. Mwana umwana owe alinomweo. Na umwana kashi atile kuli Elia. Nomba na eshibe ukuti ulimuntu wa kwa lesa. Na ukuti ichewo cha kwa Yehova mkano akove. Cha chine chine. Ame pusho ya kulanshanya po. Busheta mumu eneo kutiba muka mfuilwa. Naba naba nshiwa. Bantu aba ivela kulilesa wesu. Nukuti ijo lesa alesu nga Elia. Alesu ngila pamu. Nuhi muka mfuilwa numu wana waku mwaume. Bushe na mkwata po ubu ishibilo. Pacha alino kuchitika ngacha kuti uyu muka mfuilwa. Alitemenwe. Nuku kana pela intanshi akapapa tuka mkate kuli Elia. Bushe mulesu mina ukutinga chakuti mwana umo pabana bobe afwa ilelo ili ochiripo. Kuti walila kulilesa umutuma obe onse na ukuti akubosesha umwana obe ngetu abosesha umulumendo kulimoka mfuirwa. Pamula nduneli ipusho ya nila kulekelesha. Kuti natemo kumushumikira kwa ipyo namona lesa shifwe achitile umufungwa mchalo chandi cha Amerika. Shina yakwe ni Sidi. Aikele mchifungo imyaka ikumi na isano 15 years. Pamula nduwa kushitisha no kubompia imiti iikola kokeni. Na panu Miami akeyo takwete amaka wa kukontrola iminofu ya kumenso. Pamula nduwa kona yaka kwa bongo bongo. Mibompeshe ya vipa ya kokeni. Chinso chakwe chale tutuma instashonse na angula ukutika tika. Ya adnishita idio na apuishishe ukubila imbila kuhibumba ya wafungwa mchifungo icha Monroe. Inipamone fibusa, tuwaiti ya wafungwa haba alefwa ya kupepelelwa ukutivese kuntanshi. Nde hivukisha ichibuino sana. Chari mumweishi wa Augusti 2002. Idio na alimupe pino kuisa kuSwazilandi pamukuwa kubalirapo. Abafungwa abengi baishire ku ntanshi lero Sidi afwa ile kumanya neka muchishinga ali wapamfiwa edyo na mwipwishe icho ale fwaira epepo anje bele kutiela banalume bali no bulwele ubagwikatwa umutima hati atake pamweshumo ni milongo itatu panchita yonse i Babi kile kulifi mashini ifipelo bumipantu bongo bongo yabo ya ile kereo kubomba. Yero na bashinganga, bayi puishe balupwa, baparamisheko ukusaine pepa la ukuti, basuminishe bashinganga ukushimia fi mashini, pakuti umuntu wabo, yenga ya atusha kumoti wote cha mfumu. Sidi ali uwa panfi wa pantu uyuna lume, ali mutemenwe sana. Kabili ndeshi ningisha ukuti ali ni umo wa mupele subiro ya kuti lesa adino kumuafwa. Numba pali inshita Sidi ali mupepi no kulufia umuntu wale musakamana. Sidi ali sakamene ya pakalamba. Ushe ii. Tenshita lesa atumfwa idio tatukwe te umbi nangu chintu chimbi icho tuinge katili lako. Elio anji puishe ukupela ko, banalume lelo na aliwa sunguka. Pantumuto ntonganya kwandi na atile taitifichitike. Na lesu vila wena uku njipusha ukupepele la ichinso chakwe nukumuposha. Kavidina kene ukupepele la banalume na emine fetondoro mkukalipua. Wangu wangu na sambile ukuti idionare vile chevo. Nale minina kolesa, kavidina sangiru mchiteyo ukuti ilio nde minina kolesa na afirwa ukuipusha lesa ukuti achite chisungusho icha kulefi. Ukuwekisha matandonga ya kunuma na mwene ukuti ya lesa na asuka ama pepo ya kwa Sidi. Na mwene ukuti lesa na asuka ama pepo ya kwa Sidi. Kavidi ukuikala tondolo kwansa ambilishe kwe chintu chimo. Panshita imo ine. Mumotalalila. Na wuila maboko yakwe na atire na tupepe. Na mwishiba mulimo wandi. Na alipata ukuba wabumbimunda. Echo na atire tatalesa. Ine nchikwete ichitetekelo palichi. Kabidi na ikala tondolo. Lelo mweshikuru Yesu. Kuti mwashitashia ninga chakuti uimulumendo aishile kuli imwe mkushipa kwa msangoyu. Wangu wangu na mfuile mumpashi wandi ukuti. Mwebe ukuti na chichitika. Lelo nsha shiningishe ukuti na mfuile kulilesa. Pantu nsha lefo yu kumoneka wabulu wa mano. Yanguwe vula ndapaku inine kafuevene. Nyo kukanya upiungishi wakua lesa. Apope enefye ishi wili achibili ya ishi tekuli ine aliti. Ngata wasose ishiwi ni nsha lefwa. Na isa ngile panche nde ya kosa. Kabiri nga naba uwase kwa ukufika fie na kumpela ya mweo wandi. Ankana ukuna kile shuja kwa lesa. Eleo na atire. Sidi, kabiye kubusa nshivove. Ufukame, nukutampo kulumbanya lesa. Pamaka, bantu lero line ubushiku nokolume alepupuluka. Na ile kunganda uwafininwa. Bantu nchasu mine ikyo nasosele. Na mwishiba, lesa lionse alapwaya umukulande shuwira ubumbo. Edo ena alenga, ushe Yesu. Tali li shuwira lelanda idio lesa alengeri umuluna panu esonde. Lesa alefwa ya umuntu umukulande shuwira kundapa vandalumelea kwa sidi. Na wene, asa lideo kuchitecho. Panu mayamulungu umo ili tuwabu ilele kuchifungo. Kwa sangile chinso cha kwa sidi chilebe ngeshima. Pantu wanalume ulavu inebushiku. Tuwa pepele. Bali pupulu vike kabili panu mayame chitatu. Bali pumine mchipatara. Kabili na mwene ukuti. Neminofu ya kukumenzo ya alipolele. Noyumulumendo ata mpile uku ipakisha ichevo cha kwa lesa. Uku chitapali fionse. Ngafira Yesu. Aya suika satanati. Te kuchilio cheka umuntu engabela no mweo. Lelo. Ni kuchebo chonse chifuma ukano kwa lesa. Tetekelo, chandi, techa hombele pakuleta ulusero wa kwa lesa wesu paliba na lume ya kwa sidi. Elo, chitetekelo cha kwa sidi. Ulilishika kwa kwe, nomutima wakwe onse. E kwa ense shelesa, wamumuru kubomba. Ame pisho ya kulansha nyapo. Ushe ifitetekelo chandi. Chali kwete ya maka ya kuposha wa nalume ya kwa sidi. Ushe ichi umfuila chandi. Idiolesa anji kete mchiteyo. Chali kwete po maka muli ubunda pishi. Nga kanshi mura nunshi lesa aposeshe uwi nalume. Ushe chitetekelo cha kwa sidi. Nangu kuulida no mutima wonse kulilesa, ate mwani pamula nduwa kutilesa, ali kwete ubwanshiko ubwa ibera pali sidi pamula nduwe pepoli avana lume pali wene. Ushe, nalimu, ishita yonse ilesa, ale peka nisha ibera ubwanshiko pali ichi, chachitike okupumapie akale, iliota latia bumbe sidi mwifumori avanyina. Kabili busheleza, hapa ngile ubwanshi kubwa uyu mweo, uwa ya pia uwa kwa sidi, kumupekanya kumulimo wakwe. Yesu panchitaimo atile, lelo uwa elelo apakalamba, atashi apakalamba, bushe ukukuposha, kwa pekanishiwe na lesa, paku kakirila sidi kuliwene mkutemwa ukwa chidisha. Nga chaku telesa, apa alile sidi muli yumusangu wa wamefi. Kushita mle tonton kanya ukuti, kuti achitechi kuli iwe na ine. Lesa wesu, telesa uatema umuntu fiyomo. Ukuchila bambi. Nangu ukuchitila umuntu mwevisumo ukuchila bambi. Lelo ichifuwa ekwa, ukuti abe mpe epina iwe, niliofi waipela no mutima owe onse kuli wene. Busheteti mutalemu aleka ukulisha kalimba panono. Noku pepa kulilesa. Mutalalila. Kuyipushelesa ukuti uwe muiparo lya kusangwa na nkwe mutima ove. Ala muipushe. Ukuti asambe umutima ove mpuhilapo. Pakuti uwe na maka ya kupalamina msheni chakwe. Natumale nomba ifi achitike kuli Elia mumulimu wa kwalesa. Atuverenge isha mpumu wachimu, chapter 18, verse 1, ufika ku 20. Nomba inshiku akupitapo ishingi, ichevo cha kwalesa cha ishite kuli Elia, mwaka wachitatu wachiti. Kabie kamanike kuli habu, na ine nkatume mfula mchalo, awe Elia aile kukumonekela kuli habu. Nomba ichipo wechari kosele Samaria. Nao abu ninshi, aitile Obadia, kangalira wanganda, kabili Obadia ali uwavela Yehova, akatina, apakalamba, pantu Yezebeli pakufita waka sesema wakwa Yehova. Obadia abu uli waka sesema umuanda umu, ababishiria makumi ya sano muninga, nukubalela kuchidio na name nshi, Abu atile kuli Obadia. Endatuye mchalo kutumfuku mfukutonzo tuwa menshi. Na kumimana yonse. Na pamo tuingasanga gomule mpwe ukuti waka falo ni mfarashi five no mweo. Ukuti tuileka ifite kwa fifitwe. Abu baya kene ichalo kukuyamu. Abu aile munshira imueka. Na Obadia aile munshira imbieka. Obadia pakuya munshira yakwe. Mwona Eliya alimukumenye. Nao alimuishive. Au iliobu kupeme no kutila. Busheni mwishikulu Eliya. Eliya atile kuliwene. Nine. Kavye kasose kuli isokulu auti. Mwoneni Eliya epwali. Nao atile. Nabembuka nshiapo mle pelo mwomfi wenu. Umeno yakwa abu kukunengo kufwa. Umwe wakwa Yehova lesa wenu. Takuli uluko. Na ngubufu uko shikulu tatu mine kukumusokota. Na apobati letaliko ale ingere ufumu ate moluko ukulapa. Ukuti tatumusangile. Kabili muleti kabie kasose kuli sokulu. Auti moneni Eliya epwali. Nomba inenga naya. Na alikana na imwe. Mupashi wakwa Yehova. Ule mutwala okuntu nshishive. Ele onga naifika kukweva habu. Na oafiru kumusanga, kuti anjipaya, neli umubo mfiwenu, na abo wakatina, kuli Yehova, ukupuma kubwa iche wandi. Bushe, tachaye vero kuli shikuru icho, na chitire, ilio Yezebeli, ale ipava kasesema wakwa Yehova, ifyo na alifishile wakasesema wakwa Yehova, umuanda umu, ama kumia sano ya sano muninga, nuku valela kuchidona menshi, nomba imamuleti. Kavye kasose kuli sokulu auti moneni Eliya epwali. Kuti anjipaya. Elio, Eliya atire. Umwe wakwa Yehova wa milalo. Uwonjimi na kuchinzo chakwe. Ubwale elo ndemu nekela kuli wene. Awe Obadia aile kukumanya Abu. Nukumweba. Na Abu aile kukumanya Eliya. Nomba Abu pakumona Eliya. Abu atire kuli wene. Bushe. Niweka fulunga nya wakwa Israeli. Nao atile. Nisha fulunga nya Israeli. Lelo niwe na banganda ya kwa wiso. Pakusula mafunde ya kwa Yehova. Nukukonka bali. Nomba. Tuma. Longanisha. Kuline Israeli onse kurupili wa kamere. Na bakayesema wakwa bali mianda ine. Na makumia sano. Na bakayesema wakwa astate. Imianda ine, abali ya pete ulo ya kwa Yezebeli. Awe abu atumine, monse mwe na Yezebeli, alo unganinche na fakasema kulupiru wa kamere. Ili pusholimu, ili akulekeresha, ili akulanchanya hapo. Baka fundisha umuanda umu, eba sherepo pabantu bonse. Kabili tekuti basambilisha nakalia, eluba ili pisama pakutive ipa iwa. Ero mchifuro chavo, bashima pepo imyanda chine konse konse na makumi ya sano, 850. Aba milungu ya abufi, ya kwa satana, bata mpile ukurufi ya bantu wa kwa lesa. Upingushi wa kwa lesa, waishire ule palama, palivene. Ushekuti mwaerenganya ubo unabushi wa vipisha ubo infumu, abu no mkashu wa kwa Yezebeli, bachitile kubantu wa kwa lesa. Mwisambilo 53, tunino kupuisha ili ashi ya kale, ili ya kwa kasesema wa maka wa kwa lesa ilia, lesa amupare bonse, empera yisambililo.